Dette er en undervisning som har gitt han Ronny Lassesen. Han er eldste i Kristent Fellesskap Vesterålen, og han snakker om det å leve fri fra det gamle. Undervisningen er gitt på en husgruppe i Øksnes 27. februar i 2013.
Ja, begravelse av det gamle livet. Hvorfor ligger det? Det er dåpen jeg skal dele om. Det er da man begraver det gamle livet. Egentlig så det er ikke bare begravelsen av det gamle livet som skjer i dåpen, men man, med hvert som man tar et oppgjør med livet, etter hvert som man går på veien med Gud. Noen ganger så må man rive litt for å bygge på nytt igjen. Det kan være ting man har bygd feil fra begynnelsen av. På feil grunnlag. Altså, på ikke Guds ord. Og så ute i livet så må man rive litt for å igjen begynne å bygge på nytt. Og bygge rett. Og da kan jeg sammenligne med hvis du har et IKEA-møbel. Og så, ja, blir man for ikke så flink å bruke bruksanvisninger. Men mange ganger, så hvis man begynner å bygge uten bruksanvisninger, og så er man nesten ferdig, så ser man at den delen der skulle egentlig vært først. Og for å komme til og gjøre det, så legg den delen der. Så må jeg faktisk rive alt igjen og begynne på nytt igjen. Og mange ganger så er det kanskje sånn også at vi hopper over ting som er viktig i bibelsk forstand. Og så når man kommer ut i livet, så er man, oi, det skal jeg ikke hoppe over. Det betyr at jeg må ned og plassere det inn. Da blir det kanskje en annen retning på. For hvis du begynner med bare en liten skjevhet i bygning, sånn etter hvert så, da sier du har bygd hele muren er lagt. Men så er det en skjevhet i muren, som gjør at når bygget blir røst opp, så blir det bare større avstand. Mm. Så får du en større avstand hvis du begynner der i laget Gud, og så begynner du å bygge, og så bygger du ifra Gud. Til slutt så er det en voldsom avstand imellom. Der så Gud er, og der så du er. Men ja. Da er det å rive og begynne å bygge der så sånn som Gud vil. Det kan jo være smertefull opplevelse. Det er bedre å gjøre det enn å fortsette å gå din vei. Men det var egentlig ikke det jeg skulle be om, men jeg ble bemynt på om det.
Jeg tenkte på når jeg er som bygger eller snakker litt, hobby-snakker litt. Hvis jeg skal legge av for eksempel en bordklening på et hus, så begynner man nederst til bordet, og så bruker man vater og sørger for at det er helt bedre. Nå er det rett. Og så klasker jeg på, oppover. Hvis jeg bare legger de på bordet nå, på spiker fast, så kommer jeg opp til det første vinduet, og så ser jeg at, oi, her har det jo blitt skjevt. Og det som er kluet da, det er å ikke vente for mange ganger frem og ta opp igjen vateren, sjekke, er det fortsatt benken? Ja. Og hvis det da, jeg ser at det er liten, så trenger jeg ikke å rive dine opp igjen da. Men da sier jeg, ja, det justerer jeg nå.
Ja. Ja.
Og så er jeg benkt igjen, og så lenger nå, og så...
Ja, veldig godt bilde.
Ja.
Så det er kontinuerlig,
ja.
Justering,
ja. Justering, ja.
Sjekke.
Ja. Ja, det er nesten kompassen av det styrt.
Ja, det blir jo
hele tiden korrigerer litt, så holder retningen, hvis ikke så kan du gå langt ut av kurs.
Ja.
Hvorfor skal vi døpe oss? Og hva skjer i dåpen? Er noe ut i det som jeg skriver ned her? Ja. Og så noen vil kalle det en voksendåp, men dette er en trosdåp, og det handler ikke om alder, men om tro. Og det er en beslutning som jeg kom til selv. En beslutning som jeg tar selv. Jeg kan begynne med det oppdrag og den befaling vi fikk av Jesus. Det står i Markus 16, 15-18. Og han sa til dem, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Dem som tror og blir døpt skal bli frelst, men dem som ikke tror skal bli fordømt. Vi ser at dem som tror og blir døpt skal bli frelst, står det. Men her kommer troen først, og så handler det på den. Altså, dem som tror og blir døpt. Altså, troen kommer først, og så handler det på det med å la deg døpe. Det er en befaling så Jesus har gitt oss. Vi skal gå ut til verden. Og for å underbygge det, så er i apostelgjerningen 8:35-39. Og der står det, da tok Philip til ordet, og han begynte med dette skriftstedet, altså når Philip møter den hoffmann fra Etiopia. Og han, hoffmann, han sitter og leser Bibelen, men han vet ikke, han skjønner ikke hva han leser. Så sier den hellige ånd, gå bort til vogna og lytt til det han sier. Eller, gå bort til vogna, sier han. Han, Philip, han spreng bort. Og der har du også igjen det å være lydig når Gud sier noe. Han gikk ikke bort, og han sprang bort. Og så han ventet ikke, han var ikke sen med å gjøre det som Gud talte om. I hvert fall så spør han, mens han stiger opp i vogna da, så sier han til han, mens de kjører langs veien, kom de til et sted der det var vann. Og Hoffmann sa, se her, er vann. Hva er til hindring for at jeg blir døpt? Philip svarte, hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje. Da sa han, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så lot han vognen stanse og steg ned i vannet, både Philip og Hoffmann. Og Philip døpte han. Da de steg opp av vannet rykket Herrens ånd Philip bort. Og Hoffmann så han ikke lenger. Han fortsatt lykkelig på sin vei. Jeg synes det er litt artig at jeg skrev lykkelig. Etter han ble døpt, så var han lykkelig. Det var jo...
Er det kun en ny oversettelse?
Det vet jeg ikke. Det var... Det hentet på bilen.no. Det står i Apostlenes gjerning 8:35-39. Så vi ser igjen en respons på det å tro, det å la seg døpe. Vi ser også på pinsedag, så ropte folk ut, brødre, hva skal vi gjøre? Ropte de ut. Og da sa Peter i Apostlenes gjerninger 2:35, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige ånds gave. Og så befalingen om å vende om kom først. Så da må det å la seg døpe være et svar på troen, egentlig. De trodde på Guds ord og handlet på det. Igjen skal vi se litt på Jakobs brev. For det står det i Jakob 2:14-26. Dersom ikke troen viser seg i en ytre handling, er det ingen tro i det hele tatt. Tro og gjerninger. Fra vers 14. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Hva han vil tro en frelser han. Sett at en bror eller en søster ikke har klær eller mangler mat for dagen. Og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varm og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir det kroppen trenger? Slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerning, er den død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg utifra mine gjerninger vise deg min tro. Så her handler det om når man hører Guds ord, så handler man på det. Altså det, først tenkte jeg kun det med gjerninger, at det var det du gjorde mot din neste. Men gjerninger er det som ligger klart i deg også. De gjerninger som Gud gjør i deg. Som for eksempel dåpen, ikke sant? Du handler på det, du gjør det gjerning. Det skjer. Det samme kan du si med tiende. Du vet ikke, du får ikke velsignelsen før du begynner å gi deg. Sånn er det med dåpen. Du greier ikke å se det før at du har gjort det. Da vil du få den signelsen og den styrken og det livet.
Ja, det der bekreftes jo i vers 20 der, i 2021, når han bruker som et eksempel det som Abraham gjorde med å bære sønnen sin opp på alteret.
Ja.
Så det var jo ikke sånn veldedighetsgjerning mot noen, det var jo bare i tro.
Ja.
Altså Gud ba han om å gjøre noe, så gjorde han det i tro.
Ja.
Og på grunn av at han gjorde det, så ble han regnet som rettferdig.
Ja. Amen.
Jeg er helt sikker på at det var å deles i tro med andre. Og når jeg har klart det, så har jeg funnet ut at jeg gjør ikke noe god gjerning. Det har jeg slettet med. Det er fordi at det var det lå i det å gjøre en god gjerning. Og dele Guds ord med andre.
Å gjøre en god gjerning, det er å dele Guds kjærlighet med andre.
Og det kan være både at det er ingen tro, men det kan også være
å vise det.
Ja, å vise det i ren kjærlighet.
Og det er Guds kjærlighet.
Takk skal du
ha. Men jeg hadde bare lyst til å dele det på grunn av at jeg hadde den oppfatningen at gjerningen var det jeg gjorde mot min neste. Men det er ikke bare det. Det er det som Gud får gjøre i deg. At du tar et standpunkt, at du vender deg om ifra noe som ikke er bra overfor Gud. Det er god gjerning.
Det er at du handler på det han sier.
Ja.
Også, ikke sant?
Ja. Så, og det står det at at troen altså, slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerning, er den død. Altså.
Ja.
Det handler om å gjøre det som Gud sier. Det. Faktisk. Det vil skape tro i deg.
Det er en viktig gjerning å kjøre på det utholdende.
Ja.
Altså, for det at nei, jeg skal ikke gi opp.
Nei.
Det er det.
Tålmodig.
Det er mange gjerninger som som ikke har med hva man gjør mot andre, men som har med
hva man gjør mot seg selv.
Ja, men hva som er karakter man
har. Ja, det er sant. Og så kan vi se litt på hva som skjer i dåpen. Jo, vi er begravd i gamle liv og blir reist opp til nytt liv i Kristus. Da har jeg lyst til å se litt på i Romerne 6, 1-11. Det er bare fantastisk verste da. Det sier så mye akkurat de versene der. Hva som skjer i dåpen. Romerne 6, 1-11. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde, så nåden kan bli større, enda større? Slett ikke. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt i Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med han da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble vi reist opp fra de døde ved sin fars herlighet. Skal også vi vandre i et nytt liv? Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med han i oppstandelsen som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, for at denne kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres og ikke lenger skulle være slave under synden. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også er levende med han. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døden han døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synd, men som levende for Guds Gud i Kristus Jesus. Vi ser at når vi dør, blir vi begravd med Kristus, vi blir renset fra synd. Med andre ord så skjer det i dåpen. Det å bli renset fra synd.
Det siste han leste, det var
hans. Det var mine ord. men ikke sant?
Det var frem til vers 11.
Ja. Det er frem til vers 11, for synden, vers 11, på samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Og så har jeg bare satt en kommentar til, det ligger som ikke i det, hva som skjer i dåpen, altså vi skal regne vår kropp som døde, og dø for synd, altså det er ikke mer synd vi har latt oss døpe. Den synden, den syndige kroppen er borte. Og jeg sier ikke det at de som tror og ikke har latt seg døpe er ikke frelst, men det skjer noe på eget dåpe. Det har en betydning, det har en større betydning hva de vet, tenker jeg.
Men er det entydig at han her skriver om dåpen?
Ja, altså jeg har lyst til bare å underbygge det med, altså, med Apostlenes gjerning 22:12-16, der han
Paulus, kapittel
22:12-16, der han Ananias blir sendt bortover til han Saulus. Så akkurat blitt slått ned av Herren, altså med et sterkt lys fra å komme til Damaskus. Ja. Og opplevde at han ble blinde, eller ble liksom skjeld framfor øvnene på ham. Og da, når Ananias kommer bort til ham, så sier han til ham, han kom og stilte seg foran meg og sa, Saul, bror, bli seende. I samme stund kunne jeg se han, og han sa til meg, vår fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige, til å høre hans egen røst. For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så hvorfor nøler du nå? Tenk meg, han nølte litt av Paulus. Kom og la deg døpe og få vasket og få synden vasket bort mens du påkaller hans navn. Så der igjen kommer det at synden blir vasket bort i dåpen. Og det er jo det gamle mennesket. Det ligger i det når du blir døpt, når du blir begravet med Jesus, blir røst opp til et nytt liv. Så ligger det gamle mennesket igjen, altså det syndige livet syndige mennesker ligger igjen i graven. Ja, jeg synes det ja. I hvert fall så skal vi gå litt videre i 1. Peter 3, 20-21. Og der visste også at det med å bli frelst gjennom vann, ikke? De hadde vært ulydige i Noas dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, 80 alt, frelst gjennom vann. Dette er et bilde på dåpen, som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen ren for skit, men en bønn til Gud om en god samvittighet, i kraft av Jesu Kristus oppstandelse. Jeg mener, det står i noen oversettelser en god samvittighetspakt.
Ja, det står i forhold til 78.
Ja, og pakt er jo et stort ord, egentlig, for Gud. Og det kan jo kanskje du dele mer om, men jeg tror jo at det ligger noe der med samvittighetspakt. Jeg har ikke stått meg inn i det, men jeg tror jo at det...
Du kan se på grunnteksten etter hvert på de her, men det er det egentlig står.
Og så vi renser vår samvittighet gjennom dåpen. Og så blir vi renset vel åndelig forurensning. Altså jeg tenker på det vi går, har gått i livet med. Altså noen har vært innom en av de andre retningene i dåpen. Så jeg blir renset fra alt det åndelige skrap. Altså. For det er ikke alle som har en ren vei. Altså. Noen har vært innom det meste, altså, før jeg har funnet veien til Gud gjennom Jesus.
Ja.
Et godt eksempel på det er det jo, jeg vet jo, når jeg husker av den mediumen der, så hadde tatt imot Jesus, men når hun bestemte seg for å la seg døpe, det var da hun fikk motstand, skikkelig motstand. Så den onde, han ble opprørt, rett og slett. Det ble en voldsom kamp.
Har du aldri hørt det radio-intervjuet?
Nei. Det er interessant, for at hun har jobbet i 20 år som medium. Der hun har ledet folk bort fra Gud. Med å liksom ha kontakt med slektingene deres. Altså, hun var veldig konkret, altså hvordan de så ut og hva de hadde på seg på den 17. maien der, ikke sant? Og, men de onde, de vet jo alle de tingene. Så de bare pøser på med for å få bort folket fra Gud, rett og slett. Ja, rett og slett. Og når hun da skulle latt seg døpe, når hun bestemte seg for det, så fikk hun en voldsom kamp med at hun manifesterte seg litt framfor å glass for i gulvet. Og jeg har aldri opplevd noe sånt. Så jeg tenker at det er en enorm kraft i døpen.
Hva opplevde du etter døpen?
Hun opplevde en fred.
Ulykkelig. Da var det slutt på
det. Da var det slutt, ja.
Jeg husker ikke helt, men
det var et vendepunkt. Det var et vendepunkt.
Interessant. Tror du det var sånn at hun skulle legge seg den kvelden før hun skulle døpe seg?
Ja, men da
måtte ta senga foran døren.
Ja, og det er ikke noe som kommer der. Ja, hun satt der og holdt det i Bibelen for å... Jeg vet ikke hvor du skal se igjen det i Bibelen, for hun var så ny på veien, så bare ropte Gud. Og...
Hvorfor bestemte hun seg på døpet seg?
For hun hadde en mann som var frelst, og gjennom forkynnes. Så...
Ekte mann?
Ja, ekte mann. Nei, det var en som hadde... Det var ikke så lenge siden hun hadde blitt gift, men...
Det er ganske sterkt at en satanist... nesten av en
Kjell, det
anbefaler en kristen mann å gifte seg med henne. Nei,
det har sett, men ja. Ja, men
Guds kraft er mye sterkere enn mørk, jeg sier. Og hun sa jo også det med at ja, skal ikke gå så langt unna en
men det lå vel på hjemmesiden at det en eller annen misjonsorganisasjon. Ja,
nei, det en radiokanal.
Radio, ja. Den ligger helt sikkert enda.
Jeg tror jeg har det som visitkort.
Og du fant det vel egentlig på Facebook til ja. Sikkert enda? Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja, og så sier Jesus i Johannes 3, 3-5. Jesus svarte, sannelig, sannelig, sier deg. Og når Jesus sier sannelig, sannelig, så er det veldig viktig. Så poengterer han det to ganger. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Hvordan kan en gammel mann bli født, sa Nikodemus. Det var han spurte hvordan, han spurte Jesus hvordan han kan bli født på ny, egentlig. Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Jesus svarte, sannelig, sannelig, igjen, veldig viktig. Jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme i Guds rike. Igjen, sier vi, født av vann og ånd. Så dåpen, igjen, viktig. Og så... Jeg skal ta opp dem med hvordan man holder seg ren etter dåpen. Og da kommer vi på det der Jesus vasket disiplene sine føtter. Og så står det i Johannes 3, 4, 17.
Det ser jeg med Johannes
3.
Hva er det fremdeles da?
Ja, det er samme. 4 til 17. Johannes 1. Nei. Ja. Nei, 13. Johannes 13. Da reiste han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørker dem med det, med linklede som hadde rundt livet. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, Herre, vasker du mine føtter? Jesus svarte, det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden. Aldri i evigheten skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, svarer Jesus. Da sier Peter, Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også. Jesus sier til ham, den som er badet er helt ren, og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene, men ikke alle. For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han, dere er ikke alle rene. Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rett. For jeg er det. Når jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, igjen. Jeg sier dere, tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salig er dere, så sant dere også gjør dette. Først og fremst så handler det om å tjene hverandre. Det å være en tjener. Ikke være en så beordret eller stor i seg selv. Men det er sånn at vi tjener hverandre. Og Jesus jo et fantastisk forbilde, siden han Gud, og gjør dette. Men også at det han sier i vers 10, den som er badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Og det tenker jeg at når vi er badet, det er jo dåpen. Og vaske føttene, det har man en grunn til å gjøre tid til andre når man vandrer i denne verden. så det er lett for at ting kan henge seg på seg. Synd og andre sånne tankebygning og forskjellige ting. Og da er det utrolig bra å kunne tjene hverandre med å vaske hverandres føtter og prate om de tingene for å bli vasket der. Det er også ja, det kan være små ting, ikke sant? Så vi tenker at det kan jeg vente med. Det har ikke noen betydning. Det er så smått. Men sånne ting har tendens til å vokse opp som store fjell etter hvert. Og da blir det verre å ta det. Så det er bedre å ta de små tingene med en gang. Og ha en person som du kan dele fortrolighet med, så søster og søster og en bror og en bror for å vaske hverandre rent. Det er mye enklere enn hva man skal gå, så er det store fjell, så er det tyngre. Ta det igjen. Ja. Ja, så skal jeg fire faktorer for å bli en kristen. Det handler om vennelse, å vende seg fra den veien man går på, og en ny retning. Tro på Gud. Tro at Jesus er Guds sønn. Og dåp i vann, bli begravd og reist opp med Kristus til et nytt liv. Og motta den hellige ånd, så åpenbar Guds ord og gir styrke og fred. Og den hellige ånd overbeviser oss om synd i livet og gir oss nådegave. Det var det jeg hadde.